Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Kateřina Light. Vítám tě tady, Kačko.
Ahoj, moc děkuji za pozvání.
My jsme rádi, že jsi tady. Ty se víc než 15 let věnuješ studiu a analýze potravin, biochemii, výživě z různých úhlů, bych tak řekla. A napsala si taky několik knih a já bych na úvod z jedné tady citovala. 90% potravinářského sortimentu je zpracovaný šrot. Jídlo je objemné a plné chuti, ale postrádá skutečnou hodnotu. To je velmi zajímavý. A tak mi napadá otázka, jaká by měla být ta strava, která by dokázala člověka plně vyživit?
Mm-hmm. Tak měla by to být strava, vlastně, která je co nejblíž té původní surovině. To znamená strava, která si je založena na celistvých surovinách. To znamená, když si vezmu si třeba brambory a hranolky. Tak celistvá strava jsou ty brambory. A ty hranolky jsou vlastně už upravená surovina. To samé třeba, když bych si vzala obilí, celé to zrno, versus bílou mouku, vlastně rafinovanou bílou mouku, která je zbavená všech minerálů, vlákniny a obsahuje jenom škrob, vlastně prakticky jenom čistý škrob, tak to je zase už je zprocesovaná surovina, zatímco to zrno celý je vlastně v té své původní formě, tak jak ho ta příroda vytvořila. Takže určitě je důležitý vybírat si takové suroviny, které jsou co nejblíže přírodě a co nejméně zpracované. Ty si vlastně zachovávají kompletní nutriční složení, složení bílkovin, sacharidů, tuků obsahují ty potraviny, minerály, vitamíny. A taky obsahují kompletní informaci vlastně, svoji takovou kompletní informaci. A ta informace potom je důležitá, když vlastně tu surovinu nebo tu potravinu sníme, tak naše tělo ví, co jsme snědli, co jsme přijali a ta vlastně celistvá surovina i obsahuje informace nebo dá se říct instrukce o tom, co organismus má s tou surovinou udělat. To znamená, jakým způsobem ji má třeba natrávit a tak dál.
Když už je to taková ta smíchanina všeho v těch průmyslově zpracovaných jakoby potravinách, tak tam už ta informace není celistvá a už to tělo neví, jak s tím pracovat?
To určitě je jedna věc. A druhá věc je to, že když se podíváme na regály obchodu, tak tam nejde ani o to, že by člověk si koupil jeden ten produkt, který vlastně už sám o sobě není kompletní, ale ten produkt je sám o sobě složen z mnoha surovin, které nejsou kompletní, z mnoha izolátů. Tím pádem to tělo vlastně potom, když to přijme, tak má od každé ty suroviny kousek ty informace a vlastně je z toho tak jako trochu zmatený, že vlastně neví přesně, jak by to mohlo využít.
A je to tedy velmi zajímavé, že 90% toho potravinářského sortimentu je šrot, zpracovaný šrot, jak tady píšeš. Jako, já bych tomu klidně věřila, jo, protože jako to, co v těch regálech obchodu dneska jako najdeme, tak má občas spoustu jakoby velmi zajímavých složek. A to znamená, že ale pokud my se stravujeme takhle, tímhle způsobem, tak za prvý teda nedostáváme jakoby dostatečný živiny do toho těla, ale za druhý nám tam asi zůstávají v tom těle toxíny a různé látky, které jsou v těch jako průmyslově zpracovaných potravinách. Mm-hmm. Je to tak?
Tak jednak vlastně v tom potravinářském průmyslu jde o to, aby ty produkty byly, aby dobře chutnaly, dobře vypadaly, dobře vonily a aby vydržely, aby byly prakticky nesmrtelné. Ne. Proto jsou napumpovaný právě různýma stabilizátorama, emulgátorama, jsou tam vlastně konzervanty a syntetické barviva třeba i v dnešní době pořád. Což jsou vlastně, některé ty aditiva jsou vlastně vyrobený synteticky, že ani v přírodě neexistují. Takže potom už vůbec to tělo neví, co s tím má dělat. Tělo se musí vlastně vypořádávat s veškerou tou chemií, kterou přijme. A v podstatě už tak dá se říct, že ten proces trávení toho jídla, který přijmeme, je sám o sobě poměrně náročný. Vyžaduje to nějakou počáteční energii. Uvádí se, že asi 10% energie vlastně z té stravy se použije na to, aby vůbec mohla být strávena. A potom to tělo ještě nad to vlastně zatěžujeme těma aditivama, těma přidatnýma látkama. A pokud jsme zvyklí, tady vlastně záleží i na frekvenci stravování, že v momentě, kdy někdo se stravuje třeba 5x denně, tak to tělo ani nemá čas na to jednak tu potravu strávit, nějakým způsobem distribuovat potom těle do buněk a zároveň vlastně vylučovat ty škodlivé látky. Takže potom se vlastně intoxikujeme třeba jenom tím, že vlastně to tělo nestíhá se detoxikovat. Vlastně pořád do něj něco dáváme. A pokud jíme 5x denně, to znamená každý 3 hodiny, a člověk, že jo, z 24 hodin 8 hodin spí a 16 hodin bdí. A z těch 16 hodin bdění, pokud si dá 5 jídel po 3 hodinách, tak 15 hodin soustavně jenom jí anebo tráví. Ale my potřebujeme i vlastně těm orgánům dát pauzu, aby si mohli odpočinout, aby se mohli regenerovat, aby mohli detoxikovat. A pokud tu pauzu nemají, tak potom právě ty různé toxiny a ty škodlivé látky se různě ukládají na těle a třeba se i potom jako obalují právě tukovou vrstvou. Mm-hmm. Takže vlastně víme v dnešní době, že v tom tuku se ukládá vlastně nejvíc toxinů. Proto tělo je bezpečný uložit ty toxiny do toho tuku, když nemá čas ty toxiny vlastně vyloučit a zprocesovat.
No a kdybychom vzali nějaký takovej celek energie, kterou člověk potřebuje pro to, aby byl plnohodnotně vyživen, tak jakou část z toho celku podle tebe tvoří nebo měla by tvořit fyzická strava ve fyzické podobě?
Mm-hmm. To je hodně zajímavá otázka, protože co jsem četla takhle po různých knihách, tak v jedné se právě bylo uvedeno, že 3/4 výdeje a příjmu, jako denního výdeje a příjmu, probíhá na úrovni elektromagnetického vlnění. Takže my primárně, nebo ze 3/4, vlastně je pro nás důležitá ta energetická složka, protože jsme elektromagnetické bytosti, nacházíme se v elektromagnetickém vesmíru, takže ať chceme nebo ne, tak ten elektromagnetismus a prostě energie celkově je pro nás jako základním pilířem pro to, aby jsme tady vůbec mohli existovat. A ta strava podle mě bude tvořit tak 20-30% maximálně. Vlastně i z hlediska energetiky v podstatě nejsme schopní tu energii, kterou bychom potřebovali, tak dostat čistě jenom z toho jídla. Prostě to není možný, i kdyby člověk v podstatě konstantně celý den jedl, tak tu energii, jakoby víc energie z toho jídla nevyextrahuje.
A jaké jsou tedy další zdroje té energie, když ta fyzická strava tvoří jenom takhle poměrně malou část vlastně?
Tak část energie určitě přijímáme dýcháním. Možná i nějakých 40%. A tady se trošku dostáváme k práně, protože vlastně prána je ve všem. A v jednom literárním zdroji jsem četla takovou, se mi líbila jedna myšlenka, že vlastně vzduch, který dýcháme, tak je jenom jako nosič pro tu pránu. Takže my do sebe dostáváme, tím, že dýcháme, tak do sebe dostáváme samozřejmě kyslík, a dostáváme do sebe tím právě i tu pránu. Takže dýchání je jeden zdroj. Potom určitě vstřebáváme energii kůží. My vlastně máme na kůži akupunkturní body a skrze ně se vstřebávají elektrony z prostředí. Je to vlastně, my v podstatě ve vzduchu jsou volné jonty a elektrony a my jsme schopni tady ty elektrony vlastně přijímat kůží. A největší zdroj elektronů je země. Takže je úplně ideální být co nejvíc venku na boso, dát si chodidla na zem a vlastně vstřebávat energii nebo ty elektrony vlastně skrze chodidla a skrze ty akupunkturní body. Ty elektrony prochází skrze kůži a dostávají se do vlastně meridiánů, což jsou vlastně energetické dráhy v těle. A ty meridiány jsou zase propojený s orgány. Mm-hmm. Takže v podstatě je možný vstřebávat ty elektrony ze země prostřednictvím vlastně plosek nohou nebo prostřednictvím kůže a ty elektrony takhle se dostávají až do orgánů, kde vlastně ty orgány zásobují vlastně energií. Takže vlastně na tom je založená čínská medicína. A když je někde nějaká nerovnováha, tak je potřeba třeba tam uvolnit napětí nebo tak. A jako oficiální věda to nepřijímá, ale vlastně ty staré kultury jsou vlastně založeny tady na těch principech energetických a na principu energetického těla.
Ať už tradiční čínská medicína, nebo třeba ajurvéda, nebo i třeba pranický léčení. A co slunce, mě tak napadá? Je důležité vystavovat se slunci?
Určitě. Bez slunce by nebylo nic. A vlastně všechno tady na Zemi je vlastně napájený a dotovaný sluncem a fotony. A vlastně všechno tady na té planetě se vlastně vyvinulo pod sluncem, takže my jsme na něj zvyklí, jsme na něj adaptovaní a je to důležitý vlastně zdroj energie pro nás. Teďka v poslední době se hodně diskutuje o tom, jak je důležitý právě být venku, na světle, mít dostatek světla. A teďka třeba nastává podzim a to je právě extrémně důležitý si hlídat to množství toho světla, protože existuje něco, čemu se říká sezónní afektivní porucha a souvisí to právě s tím, že jak na podzim ubývá světla, tak ono to má extrémní dopad na psychiku člověka.
Ano.
A pokud vlastně člověk má třeba prochází nějakým těžkým obdobím, náročným, třeba v práci nebo doma, řeší něco náročného a vlastně má málo toho světla, tak je tam jako větší riziko, že třeba se dostane do nějakých třeba depresivních nálad a už se veze v takovém kolečku, že si začne kompenzovat nedostatek energie, nedostatek spokojenosti třeba stravou, která vlastně je, jak jsme se bavili na začátku, ta nekompletní.
Ano.
A nastává tak vlastně začarovaný kruh, kdy se člověk točí jenom v tom, že má málo energie a snaží se ji získat, ale vlastně nejde na to úplně jako dobrou cestou. A vlastně to slunce je všude, je zadarmo.
A jaká je ta dobrá cesta v tomhle případě, kdy už začíná ten podzim a toho světla už je málo, tak jak to doplnit? Vitamin D?
No, my potřebujeme vyloženě to záření jako takový. A co je úplně nejdůležitější, tak je, vím, že nemá každý tu možnost, ale v ideálním případě je skvělý ráno vidět, zažít východ slunce a večer se vystavit vlastně západu slunce. Protože my jsme vlastně řízení cirkadiálním rytmem, který probíhá v rámci 24 hodin. A když vidím ráno východ slunce, tak ten vlastně to světlo má specifický spektrum vlastně těch barev, těch jednotlivých vlnových délek a ty mají vliv na naše hormony. A já když se ráno vystavím tomu světlu, tak vlastně skrze oko se dostane dovnitř do těla informace o tom, že je ráno, začíná den, je potřeba začít tvořit energii, je potřeba začít fungovat. A potom třeba v ideálním případě člověk ani nepotřebuje kafe, aby ráno, aby se nějak probral, ale hlavně třeba nepotřebuje ani si nařizovat budík. Protože pokud si vyladí dobře spánek, tak vlastně ví, naučí vlastně to tělo, kdy chodí spát a kdy chodí vstávat. Ideálně je mít to pravidelně, včetně víkendů. A aby to tělo vždycky vědělo teda, v kolik hodin se zbudí a v kolik hodin začne tvořit tu energii. A vlastně dá se takhle fungovat během toho dne. A večer je zase důležitý taky ideálně být venku, pokud se dá, na ten západ slunce, kdy zase dostáváme, nebo hormony dostávají vlastně pokyn, že večer ubývá vlastně modrá složka ve spektru. A to, to nám dává signál, že je dobrý začít si tvořit melatonin, což je hormon, říká se hormon spánku nebo hormon tmy, ale on hlavně pomáhá extrémně s regenerací přes noc. A když vlastně bych si svítila doma nějakým světlem, který večer, který má tu modrou složku, tak vlastně se dostávám jakoby mimo ten cirkadiální rytmus přirozený a potom se mi nebude chtít spát, budu koukat do stropu a ráno nevstanu, protože budu unavená.
Ano. Ta modrá složka, to jsou ale i ty mobily a ty televize, že jo?
V dnešní době právě ty mobily, vlastně asi ty mobily a notebooky,
ano,
vlastně vyzařují hodně, hodně silně to modré záření a tím pádem nám narušují ten vlastně ten cirkadiální rytmus, to přirozené vyplavování hormonů. A naštěstí už existují i aplikace, pomocí kterých se dá blokovat to modré světlo, že se dá úplně stáhnout vlastně na minimum. A já třeba mám doma, mám to ráda, mám červenou žárovku, buď to oranžovou nebo červenou. Ta oranžová je úplně, nebo ta červená je čistě jenom vlastně to červené světlo. Neobsahuje to žádnou modrou ani zelenou složku toho světla. Tím pádem já třeba, když hodinu a půl před spaním si zapnu tady to světlo, tak mi to přirozeně večer začne vyplavovat ten melatonin a přirozeně to vede k únavě a budu si lehnout a budu, dobře se vyspím.
Hmm. To je výborný tip na tu červenou žárovku. Taky jsem to už někde zahlídla. No. Umí lidský organismus sám o sobě tvořit energii?
To určitě umí. A teďka myslíš jako mimo zdroje, mimo jako... Protože běžně tvoříme energii z potravy.
Mm-hmm.
Vlastně rozkladem potravy.
Já teďka mířím k lidské fotosyntéze, o které ty píšeš.
Tak, já vlastně, když jsem zkoumala, jestli je možný nějakým způsobem získávat energii ze slunce podobně jako rostliny, tak jsem narazila na jednoho mexického autora, který napsal právě publikaci Lidská fotosyntéza. Má o tom články asi už od roku 2010, nebo tak nějak 2012. A on vlastně přišel na to, že v kůži máme barvivo, vlastně pigment, který se jmenuje melanin. A ten způsobuje to, že třeba v létě, když je hodně sluníčka, tak se opálíme a vlastně stmavne nám kůže. A on přišel na to, že ten melanin je schopen pomocí světelného záření rozštěpit nebo štěpit molekuly vody. A vlastně štěpením molekul vody dochází k uvolnění kyslíku, elektronů a protonů. A ty protony jsou vlastně vysoko, jako je to vysokoenergetický substrát, který je používaný vlastně úplně všude na Zemi, ve vesmíru. A my jsme potom schopní tady tu energii, vlastně, která vznikne rozkladem té vody, tak jsme schopni využívat a ta energie je dostupná vlastně takhle i v každé buňce.
Že se jedná vlastně o takovou světelnou výživu?
Je to v podstatě světelná výživa, akorát my vlastně u rostliny to tak, že rostliny v první fázi získají světelnou, vlastně převedou světelnou energii na chemickou a tu chemickou energii potom použijou na to, aby se oxid uhličitý a voda mohly zkombinovat a vznikne glukóza. A my vlastně netvoříme tu glukózu, ale máme tam tu energetickou složku. To znamená, z toho, co jsem jako vyzkoumala, tak jsme schopní v podstatě taky tu světelnou energii, energii fotonů, si převíst na energii chemickou a tu používat.
Já tady ještě budu citovat z knihy tvojí. Co kdybych ti řekla, že nepotřebuješ jíst ani spát a že můžeš odejít z tohoto světa tehdy, až se tak svobodně rozhodneš? Jak moc velké sci-fi to je pro tebe? Tak jak moc velké sci-fi tohle je? A už jsme vlastně se bavili o stravě, ale jakou roli tam hraje spánek? Vlastně potřebujeme opravdu těch 8 hodin, jak se pořád říká všeobecně?
No, já si myslím, že tak, jak je nastavený tady v tu chvíli denní režim v podstatě jako standardního člověka, tak opravdu potřebujeme těch 8 hodin spát. Protože když si tam vezmu jenom v úvahu těch třeba 5 jídel za den,
ano,
nebo stres v práci, jako málo kdo v dnešní době nezažívá třeba stres. A celkově ten pobyt vlastně pořád uvnitř, pod umělým osvětlením, notebooky, wifi, prostě tohleto všechno, tak si myslím, že nás to zatěžuje opravdu natolik, že těch 8 hodin spát potřebujeme. Aby vlastně docházelo k regeneraci, k detoxikaci přes noc, tak těch 8 hodin potřebujeme. Ale když právě se člověk začne zabývat tou optimalizací energie, a třeba začne se víc vystavovat tomu dennímu světlu, nebo si sedne na trávu, sundá si ty boty, nebo se věnuje třeba nějaký sportovní aktivitě, která ho dobíjí, nebo se věnuje něčemu, co má rád, tak si myslím, že ono vlastně přirozeně dochází k tomu, že ten organismus se míň opotřebovává, tím pádem je potřeba míň ho opravovat, stojí nás to míň energie a tím pádem teoreticky dává smysl, že i ten spánek by se mohl zkrátit. A pokud nebudu investovat navíc energii do toho trávení 5x denně, tak si taky ušetřím poměrně dost velké množství ty energie. Takže určitě dává smysl, že ten spánek se potom zkrátí.
To znamená, že potom přirozeně jakoby to nastupuje třeba ta menší potřeba spánku. Čím víc je to tělo optimalizovaný.
Jo, já bych řekla, že jo. Jako teď se uvádí, že potřebujeme projít nějakých 5 spánkových cyklů, aby vlastně, že je ten lehký spánek, hluboký REM, tak se to střídá. A aby jsme se optimálně jako regenerovali a detoxikovali, tak v současnou chvíli těch 8 hodin je ideálních. Ale věřím tomu, že pokud člověk optimalizuje to svoji energii, a tak si myslím, že i ten spánek potom se přirozeně zkrátí.
Molekula DNA je nositelkou genetických informací většiny organismů, důležitých pro život. Vědci při zkoumání nahlížení DNA naráží na problém, který se nazývá takzvaná odpadní DNA, kdy snad téměř 97% oni tvrdí, že je jako odpad a že tu informaci nenese vlastně. Jak se na tohle díváš a sahá ta funkce té molekuly DNA i za tu hmotu právě a tam můžeme najít těch 97%?
roky zpátky byl vlastně zkoumaný lidský genom a zjistilo se, že ten genom, že jo, to je ten vlastně ta celková genetická informace, se skládá z jednotlivých genů. A každý gen nese informaci o, nebo každý gen je určený pro jeden typ bílkoviny. A vlastně vědci vyzkoumali, že od 100 milka má 20 000 gen, 15 000 genů. A říkali si, no tak od 100 milka a člověk, tak tu bude mít člověk těch genů určitě mnohem víc. A zjistili, že člověk má 20 000 genů. Ale těch 20 000 genů a vlastně koduje 100 000 bílkovin, různých, 100 000 různých proteinů v těle, který máme. Takže ono to už jenom tohle samo o sobě nevychází. A oni teda ale přišli s tím, že jenom ty 3 až 4% z toho celkového genomu kódujou ty vlastně ty bílkoviny. A že ten zbytek teda tím pádem je odpadní. Jenomže on ten zbytek, těch 97% vlastně těch toho genomu, tak obsahuje instrukce o tom, jak vlastně ty bílkoviny se má jakoby použít. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ještě ta, že vlastně vědci standardně pracují jenom s tím, jakoby s tou hmotnou složkou genů. Ale podle mě, když si vezmu, že máme i fyzické tělo a eterické tělo, tak rozhodně nebude divný, že i to že i ta DNA má vlastně svoji éterickou složku nebo svoji kvantovou složku.
A vznikla podle tebe DNA na Zemi, na planetě Zemi?
Ono se říká, že nejdřív teda nějak teda vznikla ta DNA, pak byly bakterie, a pak to šlo dál, zvířata a pak člověk. Ale podle mě to, že bakterie a člověk má DNA, tak to neznamená, že my jsme vlastně vznikli z té bakterie. A myslím si, že ta DNA je vlastně, když teda připustím, že není život jenom na planetě Zemi, ale všude ve vesmíru, tak myslím, že to je taková jako obecná předloha toho, že ta DNA prostě není jakoby, není jako odsaď.
Jasně.
Že má mimozemský původ.
Ano.
Si myslím. Jo, že se jedná o jakýkoliv civilizace, tak si myslím, že jakoby ty principy jsou pořád stejný, akorát třeba oni mají, řekněme, tu DNA více jako jemnohmotnou a my máme jako třeba tu dvouvláknovou DNA, ale stejně tam máme i ty vlastně i ty neviditelné složky.
Mm-hmm. No a pak je další ještě fenomén, fantomový otisk DNA. To mě velmi zaujalo, že o tom taky píšeš, protože já jsem o tomhle poprvé slyšela už před lety v nějaké přednášce Davida Wilcocka. Znáš?
Je to od něj.
No. A to mě velmi zaujalo, když jsem tohle slyšela. Můžeš to popsat nějak?
Ono vlastně jde o to, že jako my si spojujeme nějaký fantomový, řekněme, jakoby fantom, když třeba někdo má třeba nehodu a musí se mu amputovat noha a on potom vlastně pořád, jako kdyby cítí tu nohu, ano, že ano. Jako kdyby tam měl, tak to je vlastně ta energetická část toho těla, se kterou zůstává pořád propojený. A ta DNA má takovou velmi zvláštní vlastnost, že ona je schopná vlastně orientovat světlo nebo fotony, které se kolem ní nachází. Takže když vlastně v testech měli vlastně ve zkoumavce DNA a ozářili ji a potom tu zkoumavku s tou DNA dali pryč, tak na tom místě, kde vlastně ta DNA byla ozářena, tak tam byl vidět otisk vlastně jakoby světelnej ty DNA až po několik týdnů. Takže to je vlastně to je vlastně ta fantomová DNA.
To je velmi zajímavá jako představa vlastně, jo, že to možná je jednou z příčin toho, když někam přijdeme, někam se sedneme a teďko něco začneme cítit, jo, protože v nějakých místech frekventovaných tam před náma mohlo sedět x lidí a vlastně tam jako nechali ty svoje jako otisky. To je velmi zajímavý tohle.
Já to vnímám úplně právě přesně takhle. A třeba i jsem měla takovou úvahu, že kamkoliv jdu, třeba jsem venku a právě sundám si ty boty a jdu po té trávě, tak já vlastně každým krokem nechávám svůj otisk vlastně na té zemi. Takže taky vlastně člověk kamkoliv se hne, tak tam vždycky zachová něco, teda zanechá něco ze sebe.
A tady je to i vědecky podložen, jak to funguje,
jo,
prostě.
Tady je to zajímavý. Už roky naspátek.
Ještě bych tady něco ocitovala. Žijeme ve světě, kde se bojuje o naši energii, pozornost a uvědomování si. Chtějí nás něčím zacpat, zabavit, abychom se nesoustředili na to, kým jsme. A ty tam rozvíjíš zajímavou myšlenku, že, no, tak jsem to aspoň pochopila já, že v podstatě mezi konzumací toxických informací a konzumací toxické stravy není zas až takový rozdíl.
No, vlastně ono to spolu hodně souvisí, protože v dnešní době je těch informací opravdu hodně a člověk nemá úplně kolikrát třeba jako kapacitu se bránit tomu, co se na něj valí všechno. Jako třeba ještě když má nějaké svoje starosti, třeba je ve stresu, tak vlastně i to naše biopole, i ta naše bioenergetika je oslabená a potom se může stát, že s nás i do nás proniknou třeba nějaký jako v podstatě cizí energie, který pokud bychom to tělo měli v pořádku a vyživený a zacelený, tak by se ty energie k nám ani nedostaly reálně. A co jsem si osobně vyzkoušela já, tak právě jsem si zažila, že když se najím a vlastně najím se moc, vlastně přeženu to, tak mě to vlastně vypne od vnímání okolního světa. A já potom nejsem schopná relevantně vyhodnocovat vlastně ty signály, které se ke mně dostávají. Zatímco pokud i třeba tomu trávení trošku ulevím, tak mně přijde, že se ta pozornost jakoby víc rozšiřuje směrem ven, ale zároveň člověk vnímá sám sebe a může taky s nás jakoby rozpoznávat třeba nějaký potenciální jakoby hrozby, když to tak řeknu.
Rozumím. Takže by se dalo říct, že schopnost filtrovat ty informace souvisí s trávicím systémem nějak?
Já bych řekla, že jo. Dostala se ke mně jednou informace, že právě informace z okolí vstřebáváme skrze břicho, že vlastně nepřijímáme informace mozkem, ale vlastně, že to jde přes to břicho. A přes to břicho se ty informace filtrujou jakoby směrem nahoru, až do mozku. A do toho mozku vlastně by měla už dojít ta jakoby nejčistší, vlastně jakoby ta podstata ty informace přijatý. Ale pokud třeba to trávení a ty střeva a žaludek nefungují správně, tak potom z toho vlastně i z toho zažívání dostávám jako nerelevantní informace. A ten mozek třeba potom může být z toho zmatený, nebo je to potom takový, že třeba nedokážeme v tu chvíli vyhodnotit nějakou situaci jako adekvátně třeba.
Rozumím. To je taky velmi zajímavý, protože to mi tam hnedka naskakuje, že vlastně skrze distribuci a výrobu nekvalitních potravin jedovatých je možno manipulovat lidi?
No, určitě jo. Protože když si jenom vezmu třeba ty různý ty pochutiny, takový ty výraz, jakoby výrobky, výrobky s výraznou chutí, výrazným aromatem, který bych si z těch celistvých surovin normálně nebyla schopná vůbec vyrobit, tak oni člověka jako přehnaně excitujou. A člověk si na to navyká, jako třeba na cukr, a i na ty různý právě kombinace, jako sladkost, slanost, křupavost. Tady to hlavně dohromady jako frčí hodně.
To jo.
A člověk se vlastně jako na tom stává závislej. A potom třeba, když má právě nějakou slabší chvilku, tak než aby si prostě sedl a chvíli si udělal čas na sebe a popřemýšlel si nad tím, co třeba v té práci může udělat jinak, nebo jestli tam má ještě bejt, nebo co třeba pro sebe může víc udělat, tak prostě natlačí do sebe nějakou tyčinku nebo něco, což je jako rychlej zdroj takový toho potěšení, ale extrémně rychle to taky vyprchá. A nese to s sebou, bohužel, jako zanechá to po sobě docela jako spoušť potom v tom těle.
No a tvá kniha, nebo jedna z těch knih se jmenuje Principy nové výživy. Tak jaké jsou ty principy nové výživy? Už jsme tady něco asi zmínili, ale kdybys to měla tak nějak dát dohromady.
Já bych to trošičku jenom rozdělila na tu jako fyzickou část a tu energetickou, protože z hlediska té fyzické části je to poměrně snadný. Tam, ať pominu jakýkoliv výživový směr, jako třeba i low carb, nebo keto, nebo řekněme paleo, nebo frutariánství a tak, tak pořád ta strava bez ohledu na to, jaký ten směr má, tak by se měla zakládat na těch celistvých, co nejméně zpracovaných potravinách, ideálně lokálních a sezónních. To znamená, že v zimě si nedám pomeranč, protože tady ty pomeranče nejsou. A naopak právě ideálně využívat opravdu to, co máme tady k dispozici. Přirozeně.
Ano.
Nejde to stoprocentně, ale
Láž
je to
zimě,
fajn
třeba,
si to uvědomit, že jakoby upřednostnit to, co tady je, co je tady lokálně a co je tady sezóně. Že jsme tady na to vlastně nejvíc navyklí. A tam asi není ani až tak úplně potřeba dodávat něco dál, protože když jsme se bavili o tom, že 90% sortimentu v obchodě je zpracovaný cosi.
Šrot.
Tak těch 10% je právě tohleto, ty celiství suroviny. A z toho už, ať si něco uvařím, upeču, tak tam už potom v podstatě je to celkem jako jedno. Čemu bych se třeba jedině vyhla, je třeba přemíra konzumace třeba smažených jídel nebo tak. Ale co se týká... A nebo třeba ještě, když bych vzala mléčné produkty... Tak je ideální volit ty třeba jogurty, které jsou vyloženě jako z té celiství potraviny. Třeba řeknu smetanový jogurt, nebo prostě jogurt, který má přirozený obsah bílkovin a tuků.
Ano.
Volit raději ten, protože v dnešní době třeba zase ještě pořád je trend, že vlastně se ten tuk v tom jogurtu se považuje za nebezpečný a ten tuk se z toho jogurtu odstraní a ten jogurt se zahustí prostě modifikovaným škrobem, což je prostě chemicky upravený škrob a ten jogurt je prostě nechutný, nemá žádnou výživovou hodnotu a takže zase jako volit si to, co je jako nejblíž tomu přirozenému. A co se týká ty energetické složky, tak tam je to o tom zase, v podstatě ono to není komplikovaný, jako být co nejvíc v souladu s tou přírodou. Což já sama za sebe bydlím v paneláku v Praze, ale můžu jít ven, jsem co nejvíc na sluníčku, na čerstvém vzduchu, prostě chodím vlastně do lesa, chodím se koupat, chodím na boso, když to jde. A snažím se být vlastně co nejvíc v kontaktu s tou přírodou a s tím okolím i třeba během teďka podzima a během zimy. To znamená, že se i míň oblíkám a pro mě třeba jako mi to vlastně extrémně pomáhá zůstat v kontaktu s tím prostředím i v té zimě. Jo, že já třeba, když jsem si jednou za čas vzala třeba v zimě bundu, tak já se v tom necítím dobře, protože já se cítím jakoby odpojená od toho okolí. Takže to, když cítí ten chlad, tak se cítím jako, že jsem vlastně součástí toho prostředí a pomáhá mi to teda extrémně i na optimalizaci i psychiky a energie taky. Takže většina toho, co člověk pro sebe může udělat, z hlediska ty energie, tak je opravdu dostupný všude a je zadarmo, úplně zadarmo. Takže bejt venku co nejvíc, naladit se na ten cyklus světla a tmy, taky extrémně to pomáhá s tím spánkem. A tady bych možná ještě trošku zmínila i to jídlo, protože z současných výzkumů vyplývá, že je taky něco, čemu se říká cirkadiální stravování. A to je stravování právě podle toho střídání dne a noci. A úplně ideální je třeba dát si něco ráno, pak třeba oběd a pak už třeba nejíst. Jo, že vlastně úplně ideální pro tělo, aby měl dostatek energie a zároveň, aby mohlo detoxikovat a regenerovat, tak úplně nejideálnější případě je stravovat se jenom po dobu 8 hodin. Mm-hmm. A ideálně 3 až 4 hodiny před spánkem vlastně už nejíst. Mm-hmm. Aby tělo mělo čas všechno strávit a aby v noci mohlo regenerovat a ne trávit. Takže i ta strava hraje jako významnou roli tady v tom procesu vlastně získávání té energie.
To je zajímavé, co tohle zmiňuješ, protože já už si řadu let všímám, že jako po tom obědě už jako nemám potom hlad na tu večeři. Ale dám si. Víš? To je takový ten zvyk už jako, no.
Jinak je to asi i zvyk, ale ono třeba přes léto, tam to není až tak jako řekněme důležitý to časování toho jídla, protože v létě máme hodně světla. V létě máme vlastně 16 hodin světla. A taky jsme mnohem víc venku, máme víc pohybu, víc aktivit a všeho. Když to v zimě, vlastně máme jenom 8 hodin toho světla, nebo 8,5. A tam je důležitější právě si hlídat to časování trošku toho jídla, aby vlastně, protože když jsme uvnitř a jako je tma a teď se najíme a ten organismus je takový zmatený, jako slunce už zapadlo a ty teďka jíš a co teď já teď musím trávit, ale jako bylo by lepší regenerovat, jo, je potom to tělo z toho takový rozhozený, takže i teď, co přijde vlastně podzim a zima, tak je fajn trošičku i si poladit tu stravu. Aby člověk nejít opravdu třeba nevím, v 8, v 9 večer. No už, to už má to trávení být dávno vypnutý a v klidu a člověk má odpočívat.
To jsou velmi zajímavé věci, které jsme se tady dozvěděli. A já bych ti položila na závěr otázku, protože jak jsem říkala na začátku, tak už se těmhle tématům věnuješ víc než 15 let. Tak jak se vyvíjel tvůj pohled na výživu během té doby?
Měla jsem dobrý výchozí bod, protože vlastně mamka moje studovala chemii a taky potraviny a hodně taky načítala různý články a tak vlastně už 20-30 let zpátky. Takže vlastně to, co bych asi považovala za běžný přístup, tak já jsem to měla od začátku vlastně jinak. Já jsem třeba viděla, že některé věci neplatí a některé platí. A co se týká třeba kalorické teorie, to je hodně zajímavý, protože já se k tomu vrátím, jenom zmíním ještě.
Ano.
Když jsem odjela do Holandska na stáž, tak jsem se cítila strašně. Byla jsem tam sama, opuštěná, neuměla jsem moc dobře anglicky, cítila jsem se tam izolovaná. A já jsem tam během 2 měsíců přibrala asi 6 kilo, protože jsem po večerech fakt tlačila do sebe hory jídla, abych byla schopná to tam jako psychicky ustát. A v tu dobu, když jsem se vrátila domů, tak jsem se začala věnovat víc jako těm různým stravovacím stylům a cvičení a tak. A člověk samozřejmě narazí na fitness. A fitness styl je založený na počítání kalorií. Kolik bílkovin, sacharidů, tuků člověk přijme, kolik kalorií přijme, kolik vydá třeba na tom tréninku a tak. Takže mě to třeba nikdy nedávalo smysl, protože vlastně kalorická teorie vychází z toho, kolik tepla se uvolní, když spálím v plameni 1 gram bílkovin, sacharidů nebo tuků. Nicméně člověk v sobě nemá pec. Ale vlastně průběžně pozvolně ty živiny metabolizuje a využívá. Něco využije jako zdroj energie, něco použije jako zásobní látky, něco jako stavební látky, ale rozhodně my v sobě nemáme plamen, kterým my jsme vlastně ty potraviny jakoby spalovali. Takže mi to přijde jako naprosto jako neadekvátní přirovnání. Takže vlastně kalorie jako takový, přijde mi, že nemá smysl vůbec je řešit. Jo, spíš by se měl člověk zaměřit na tu stravu, opravdu na to, aby to bylo kompletní, aby to bylo vyvážený, aby to bylo co nejméně zpracovaný, aby to bylo vlastně i dobře načasovaný. Protože jak jsem mluvila o tom cirkadiálním stravování, tak se uvádí, že to kalorické množství vlastně není až tak významný, protože když budu mít třeba 2000 kilokalorií a bude mít rozdělený do 5 jídel, anebo 2000 kilokalorií rozdělený do 2 jídel, který s ním během těch 8 hodin, tak to má úplně jiný vliv na, vlastně na tělo člověka. Takže je vidět, že to opravdu není jenom o nějakých kaloriích. Takže to byl pro mě takový jako hodně zásadní moment, že není potřeba se takhle jako omezovat a furt si dělat nějaký tabulky a něco si počítat.
A ještě, aby jsme se vrátili k tomu, jak se teda v průběhu času vyvíjel ten tvůj pohled na výživu, jak to pak ještě pokračovalo?
Pak to pokračovalo tak, že já jsem si vlastně prošla různý stravovací styly od palea přes právě třeba i frutariánství. A zjistila jsem potom, jak jsem si prošla těma jednotlivýma stylama, že jednak jsem typ člověka, který není schopný dodržovat jeden stravovací styl. Je to asi i proto, že tady máme 4-roční období. A člověk se nemůže ani stravovat v létě stejně jako v zimě. Prostě ty nároky toho organismu jsou úplně jiný. Takže spíš si to vyladit z hlediska té sezónnosti, než že bych se soustředil na nějaký konkrétní ten stravovací styl. Takže to bylo pro mě taky jako důležitý aha moment, protože člověk furt hledá a zkouší třeba i ty diety a co mu zrovna tak nějak bude vyhovovat. Ale ono i v průběhu let se to mění a ty požadavky, které jsem měla třeba, když mi bylo 20, jsou jiný než vlastně teď. Takže spíš bych řekla jako, že vlastně ten výstup, který jsem z toho získala, tak je neomezovat se ideálně žádným stravovacím stylem, poslouchat svoje tělo, co potřebuje, kdy to potřebuje a nedělat z toho až vlastně takovou jako vědu, protože mně přijde, že z toho děláme tu vědu až moc a že vlastně to spíš jako škodí, než prospívá ve finále.
Hmm. Na tom asi taky něco bude.
Takže spíš jsem za to jít opravdu tou lehkou cestou, tou přirozenou, vnímat sám sebe, i když to třeba není hned, tak právě i když si člověk třeba trošku odlehčí v tom jídle, tak se v tom potom začne zlepšovat, že začne třeba zjišťovat, že je víc citlivý a vlastně víc dokáže jakoby rozpoznávat ty požadavky toho vlastně svýho, toho svýho těla.
Rozpoznávat požadavky těla, ale i filtrovat ty informace a tak dále, jak jsme se bavili, jak to souvisí s tím trávicím systémem.
Určitě jo, no to je opravdu provázený to jedno s druhým. No. Jakmile člověk se trošku uleví třeba v té oblasti toho trávení, tak hnedka začne zjišťovat, že opravdu to vnímání se mění. Že opravdu je schopen, říká, že třeba objevil nějakou novou superschopnost, ale je to prostě jenom tím, že se přestal tolik ucpávat a začala vlastně opravdu se i jako fyzicky jakoby zprůchodňovat ten vlastně to tělo, ale tím se vlastně jakoby líp cirkuluje i ta energie. Ta energetika toho těla vlastně líp funguje, takže opravdu je to hmota energie, pořád se to vzájemně ovlivňuje.
Prostě se pročistějí ty kanály veškerý, jako. Takže návrat k přírodě, návrat k přirozenosti, návrat k podstatě, bych tak řekla.
A zároveň právě si pomoct tím, co nám ta dnešní doba nabízí, jako jsou třeba ty žárovky nebo tak, jo, prostě trošku si tím vypomoct. A protože člověk není vždycky v situaci, kdy by mohl třeba jít na to světlo nebo tak. Takže úplně bych to neřekla jakoby ve smyslu zpátky na stromy, ale použít
tak to,
co
nemyslím,
můžu.
No.
Ne, jasně,
no,
jasně. Já to jenom, použít to, co můžu, to, co je zdarma, a když to nejde, tak si trošku vypomoct tím, co máme k dispozici z hlediska těch technologií třeba v dnešní době.
Ale to je dobře, že jsi to dodala tam. Já ti moc děkuji za rozhovor a přeju ti hodně úspěchu v dalším zkoumání čehokoliv, co se rozhodli zkoumat.
Moc děkuji za pozvání.
A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem, budeme moc rádi. A budeme taky rádi za to, když budete sdílet naše rozhovory na sociálních sítích. Mějte krásné dny.